comité consultatif de sécurité woyé djékulé mun ka bara ya kasé kallakana sabati mali fantan nanila o djékulé ya ka bara damne Tombouctou wala za kasé ka ségé ségalouké lakana baliya kola colonel major Philippe Sangaré ale commissaire comité consultatif de sécurité togoyala Bamako a sen sera ka Tombouctou soro
a fura sécurité sourasiw ni gendarmerie police dans le côté sécurité bédé ni boulot di ñoroma sa bu ya jaté mina sal ko no ci sa fini tiru ko mbé mo woro ko na ko mbé mu té fini tiru société civile mo woro ko mbé notabilité traditionnelle ko mbé muso ko mbé dim sénu ko mbé donc bédé be fara ñoroma pour yega sécurité humaine la walé ya bo yow ka u boulot di ñoroma ka to wol le bina ké aw ñaayé ci sa fain fait mes clients, on lui va la chambre. On lui dit qu'on a une initiative unique en fort. J'ai un monsieur qui a sabati en tout cas. Donc, nous lui au baraque, autour de son lavalea.
Tombouctou kauka lanyini kajekulu nisegere weyeka dugude ulakana anu bolo lafeo ani bingali mumbeke anga srabadawla inafo Tombouctou gundam katafu nyafunke lera anu sumpinu nukononala wakaseka jo Ousmane Alamir Touré ale Tombouctou kinshegi nyemaye
la peine pas de prix ambele jene ambebe minyini weya lafeli ma be ambe kuma fenni te bawa ansegena anga di ande misenu stegena amuso stegena ayere stegena angori autorité ko tiesri parce que déplacement c'est quelque peu ma cheka boyan ka tagundam ma cheka boyan ka tatonka dugu ñana koy dugu belaji lanciina ton kafle écolté ou qu'est-ce que nous mettons là. Donc, en gros, on a autorisé que l'affiette, Nini, faut trop vite trop là. Nous n'avons pas sur l'artiste quand même.
Comité consultatif de sécurité Tombouctou Togola ale ka ñogoñe be ke kalwo kalo wala sa ka jetemeli ke femu be ke Tombouctou la kanabal ya hukum konona la ka lase ñema munum be Bamako wala sa fere ka sorala.